на хвалях Радо Свабода у Менску 20-я година у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сёння прыгадваюць ахвяраў генацыду армянаў у Асманскай імперыі ў 1915 годзе. У гэтым годзе дата, прымеркаваная да 100-годзя трагедыі, азначаецца ўпершыню, яна ўсталявана рашэннем Еўрапарламента ад 15 красавіка. У сумеснай дэкларацыі 24 траўня 15 года краіны ў саюзніцу першай сусветнай вайне Вялікабрытаніі, Францыі і Расіі масавыя забойствы армянаў упершыню ў гісторыі былі прызнаныя злачынствам супраць чалавечнасці. 13 красавіка гэтага года папа рымскі Францішак назваў генацыд армянаў першым самым страшным злачынствам супрачалавецтва ў 20 стагоддзі. У 1915 годзе ў выніку дэпартацыі масавых забойстваў загінулі па розных ацэнках да 1,5 мільёна армянаў. Па некаторых дадзеных генацыд працягваўся да 1923 года. Турэччына не прызнае масавыя забойствы армянаў генацыдам. Следчы камітэт Расіі прадавіў украінскай вайскоўцы Надзеі Саўчанкі абвінавачванне ў канчатковай рэдакцыі. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Владзімір Маркін, ёй прад'яўлена абвінавачванне ў дапамозе ў забойстве двух і больш асобаў і незаконным перасячэнні мяжы. Па словах Маркіна, у бліжэйшы час матэрыялы крымінальнай справы ў адносінах да Саўчанкі будуць вылучаныя ў асобную вытворчасць для завяршэння расследавання, прадастаўлення бакам для азнаямлення і наступнай перадачы ў суд. Па версіі следства, ў чэрвені 14 года Саўчанка перадала украінскім вайскоўцам каардынаты размяшчэння супрацоўнікаў ВРТРК ды іншых цывільных асобаў пад Луганскам, у выніку чаго загінулі расійскія журналісты Ігар Карнялюк і Антон Валошын. Пасля гэтага яна пад выглядам уцікачкі прасякла мяжу Расіі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Украінская вайскоўка адхіляе ўсе абвінавачванні ды заяўляе, што яе захапілі ў палон сепаратысты, а затым пераправілі ў Расію, дзе яна была арыштаваная летам мінулага года. Кіеў і заходнія краіны неаднаразова патрабавалі ад Расіі вызваліць украінскіх вайскоўцаў на аснове становішча мінскіх пагадненняў аб абмене палоннымі. У лютым басманны суд Масквы працягнуў арышт Надзеі Саўчанкі да 13 траўня. На гэты ж тэрмін падоўжанае следства па справе. У снежні Саўчанка абвясціла галадоўку пратэсту, якую трымала 80 дзён. 16 сакавіка яна аднавіла галадоўку з патрабаваннем змяніць ёй меру стрымання. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмаер заклікаў Еўразвяз у бліжэйшы час прыняць захады для таго, каб паменшыць занепакоенасць Расіі з нагоды ўвядзення ў дзеянні дамовы аб свабодным гандлі з Украінай. У лісце Штайнмаера старшыні Еўракамісіі Жан-Клоду Юнкеру, які апынуўся ў распараджэнні нашай радыёстанцыі, кіраўнік нямецкага міністэрства замежных справ настойвае на аднаўленні трохбаковых перамоў паміж Еўразвязам Украіны і Расіі для вызначэння практычных рашэнняў. Расія выказала пратэст у сувязі з планамі стварэння глыбокай і ўсеабдымнай зоны свабоднага гандлю, якая з'яўляецца ключавым элементам пагаднення аб асацыяцыі, падпісанага ў сакавіку 2014 года паміж Украінай і Еўразвязам. Рэалізацыя дамовы аб зоне свабоднага гандлю была адкладзена за супрацьстаянне Расіі, як чакаецца, дамова ўвойдзе ў сілу з пачатку наступнага года. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных